Менің жан ұлым керегінде айтылған төртінші бажалық. Күндерді ечей күндер өдет, Борбақара менің жатқан палатама күніңле келіп, еске алыныштың бажымда айланышқан лентазын қанды да жаңы қыймықла, өң беріп, базала қатап құнықтырыпла сүндіріп барат. Бұ жаңыла келелі бістің, ақ ұйдың, ақ торбағы керегінде ұлысқа айдардан болғой, ішіңде де сананарға ұятты бір ұчыралды ойғозып елі, жүре берді. Жуының жылдарында бізде соқ жаңыз ақ ұй болғын. Ол жылдыңла бойы ошқош ақ бозулар дөріктен еді. Сыйнымла мен оның сүйдіне чыдағаныз. Ауй деген мал, ол ғой емес. Игістеп, екі бозыны ұшта ғойдала дөрір. Уй екі бозы чығарғанда, біздің Алтай ұлыстың жаңыла болзо, оны жаман белге сескенде жетін. Ол та бастыра жерлерді анды, айса жаңысла бістің қайруының ұлызы оныып байланатын. Уй игістеп төрөзі, ол бозыларды екілезін суыға салып иетені керегінде кеп қуучында ұғып жүргім. Екі бозының бүрізі, қиялтазы жоқтың атпақтанып суының ағынына өрі жүздерге албаданар, ай екіншісі дезе чақпындарға алдыртып төмен ағар. Ба тол өрі албаданғанын езі арғадап алып малданар. А төмен барғаны олы божоғын. Тебістің ақуыз игістеп қатшан да төребектін. Оның соғық жаңыз бозызын государствоға төлөйттен еттің қаланы үчін жылдыңла әнем қолқосқа табыштырып береттін. Тебір ғатап, қолқосқа ет үчін түккілі боро жасқыда чығарла тұшта пичедіп қойған ақ бозыла қобылу бір жаан ұят болған. Мен ол керегінде жаңыла еске алынып жатсам, палатама жаан ұлым кіріп келді. Ол кіріп келерде еске алыныштың машинасы бойының ижін тоқтадып, ерме құчын чек үске бола берді. Жаан ұлым емді 19 жашты. Меге көрі сын деген емезі тен теңеріде, емді ончо балдар анды. Оборлары жаанла сындары үскілен. Анды да болбай база. Енедің чықала емдіге жетірі, ол бір де қатап аштабаған. Бір де қатап өдігі жоқлы жыртық күйімді баспаған. Бір қатап бейікте де, жидірердің болғой. Ачу қорын соққа тоңып, қату ішті етпеген. Оның өзіжі бістің, оның ада енезінен башқа. Жүрімінің некелтелері де, байла бістің чик тоқ үскі. Бұ баштапқы ұлым чығып тұрарда, мен база бодонышты бергенлейдім. Ол дұшта мен ұрақ күншіғышта чүріге жүріп, бұ қоротқы келелі жаңыла іште баштағам. Квартира жоқ. Айым дезе балдар табар тұрада. Ертен бала чығып келзе, оны қайдар апарар, қайда жатар. Мен мұның да алдында корисполком қолы оның председателіне квартира сұрап, байла 100 қатап жүргенне жүгірген болырым. Сәрдан балғай ұлыста квартира жоқ. Еженбегер, сұрабағар, сақыбағар, божоғоны лаол. Те бұ ұлым чығарда, мен үйімді балдар табар тұрадан чығарбай, ачығарала қайда апарарым. Арт ұчындала арға жоқты партияның обкомның баштапқы қатшызының қыбына кейдіре жүгіріп барған едім. Мұндай бейік бозоғаны олдышта мен баштап лалтағам. Өскі арға жоқ, тышқары соқ, хорой күз. Жаш балала қожа ұлыстың сарайына жадып болбозыңене. Обкомның олдыштағы баштапқы қатшызы литератураның ла искусствоның ішшілеріне адярылу ла келенкей кежі болған. Амені дезе жаңыла пичіп баштаған жит кежіні ол сүрекей жилу, керек дезе еркеттенде ұтқыған еді. Обыры жаан. Көстерінің тіқпықтарының алды дұжы чала тишкек. Бұрыл чашту кежі. Мен оның ғыбына керіп келерімді оза баштап қайқағанды көрген. Не болгон, жийткижи? Неге коркуштуу маңзаарыдыгар? Эмеш тохунап, тыныш алынып, кеттүңө эле токтурулуп жатып, келген керегимди айтып берерімде, ол тургузалап оюнун кыбына кандый даулусту алдыртып, мынайды айтты. Бу менің алдымда жийт пичичи отуру. Жаш балалы болдум дейт, а жадар жери жок. Алдырган улустун ортосунда бир үй киши болгон. Күлүмжизинин кыймыгынын жымжагыла жалакайы тен кайкамчулу. Жок оноюп жалакайла жымжак этире ол меге күлүмзиринген эмес. А обкомнун баштапкы качысынын алдына ири түжүп турбай. Кече мен шахла бүй кижинин кыбында бу ок сурагы майынча база болгом. Квартира жанынан сурактар айынча корисполкомнун председателинин болушузу болгон. Була үй кижинин кыбына кирип келеримде уур чачтарлуу бийик бажын меге бир катап көйдүрө эле онун кандый да чадындарды ылгаштырып, ойто кемге де телефондоп мени ундуп салгандай отурган. Онун узак үйдүн бажында нениңди үчүн улуула уур тынып, мен жар күлүмжинин көлөткөзү де сохло боро көздөрүн жалкулуу көдүрүп мынайды айткан.
Иженбегер, не да болбос, силердин болгой улуста квартира жок.
Менин болгой олор кандай улус болот ана? Айымды онун кыймыгы да башка. Үйүн эле каткызы да кайкамчылуу болуп кубулуп калган эмтир. Бу мындай күлүмжинин эле кыймыкты ол бүгүн кайдан алдыне же уксагарда.
Роман Александрович, бул жийит киши писатель болсо, чындап да квартира жогонан романдарды канайып бичир. Биз ого болужарга эп арганы бедирерис.
Бедирегер болужагар деп обкомдун баштапкы катчысы Роман Александрович чала соок же катуу үн эле айтты. Боро жаңы туура табыштырылып турарда бул жийит кишинин ады жолу списокто болгон жок беди?
Роман Александрович, жаманысты таштап коюгар. Ол турадан биз жаңысла жаан романистерге квартиралар бергенбиз.
Бул кишиге асла салса он коноктун башында жадар жер таап бергилегер, жартпа? Кайдан он конот? Эртезинде эле мага шахла буй киши ордер табыштырган. Кандай да агаш турадан жаңыз кып квартира алып, баштапкы баламды эле үйүмдү ого апарып, мен мындай тың сүнүп, кандай жеңил жүгүрүп туратын эдим. Онун бери эмди 20 жылга барып жат. А менин улум эмди Москванын бийик үрөдүлүү заведениелеринин бирүзинде, быйыл 2-нчи курска көчкөн. Мен бу жажыма Москвада качан да болбогончулап, эмезе улум менин үрөнгөн Москвадан өскө Москвада үрөнүп турганчылап, кажыла келгенде, боюнун кандый да аңылуу Москвазы керегинде кучундайт. Кандый театрларда, кандый спектакльдар көргөн, кандый кино жакшыла жаялталуу, кандыйы жаманла немеге турбас. Эрме кучунунда Ульянов, Любимов, онун кандый да боюнун үрөдүчүзү Ставская. Тортло буат нерелүү улус күнүң эле менин улумла кожо жаңы саяктан чай ичкилеп тургулаган кирелүү. Онун ойтоло театр, актерлорло актрисалар, кандай да пластинкалар, өй, мода кээркедим, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Наталья Аренбасарова, Суйменкул Чокморов, онун кандай да жаңы табылганла жаялган жарлуу життердин ады жолдору. Канайдар ону, мен оңдоп жатырмын улумду. Улумда кандай да амаду байла бар. Онун да үчүн некеп жат, сурап жат, жилбиркеп эле билерге турганы буудуру. Менин башымда өскө сана. Баягыла бир жуу үйүндө эске алынган машина ойто иштеп баштады. Кайру бажы, кыш, соох. Чадыр айылла онун жанындагы соох жаңыз көзүнүктү болчок тура. Биздин соох жаңыз ах уйыз. Онун ах бозузула кол булу бир учурал. Эх, сен улым, оны кайдан билерің, анды жүрімді көрбөгінің, билбегенің жақшы. Эмди мен улыма көрөдүм. Чачы арайла болса менің докторым Ольга Петровна дейіна эмезе кайру бажында уйсаган кыйгас деп келиндигине түңей эмес. Узун эки кулагын туй бөктөп, ийиндерине жетире түжүп калган. Бу чачты эмеш не кыскартпас? Мода. Москвада бастыра титтер мындай чачты жүрүп жат. Мен бу пичигимде нини де жажырбасла, нетең да уялбас, ончозун чыгара айдар күндү. Онун үчүн улум канайдар эмеш деп, биле тура ого боюмнун жүрүмүмнөн мындай бир тилимин эске алындым. Биз оло акчулда өркөлөплө момондоп жүргөнүбүздө, анчадала үзү күндөр болгондо, аркада кызыл жылаңаш жүргүлөйтөнүз. Бу база борбок каранын үрөдүзү. Не дезе, үзү күндө чымалылар тортла кыймыражып жатар. Биз поезддин кийимдеристи уштугулап, чымалынын уяларынын үстүнө өнөтүйүн эле жая салып коёрус. Чымалылар биздин штандарыстыңла чамчаларыстын бихтерин чүрчеле тергилеп, үзе жигилеп салар. Бир канча үйдүн башында оло үлбүркеген кийимдеристи кактап-кактап ойто кийип алатын эдис. Муну угуп отурала улум ийиндериле жескинчилүү силкинип, бу балатада биз экиден өскө кемде жок да болсо, же жүзү кызарыпла уялып, мынайда айтты: «Ит таттай адам! Кишинин кускузу келер, анды неме айтпагар?» Биздин мода андый болгон деп, мен конукчулду кохурладым. Улум пан бархат дейтен тюкача кара келиңнен эткен штанду. Мындай келиңле алтай улус бөрүк куптапла, тон кыюлап жат. Айымдыгы жетер костюм көктөргө бедрегилейт. Мен улума көрүп жадала кенетейин базала күлүмзеренип идим. Бажыма саңла башка сана керек онды. Биздин надибыстыңла башчыбыстын кулактарын папа өбөгөн чөйүпле толгоп турарда, бул амен кенете кубулуп, шах мындай келиң штандуу, узун чачтуула карызында электроника деп жазтуу онун алдына тура түшкөн болсом канайткайне, те байла кайхагынан эрмек тайдып болбой, борбок каранын кулактарынан кыскаш ошкош сабаларын божодуп ийери быжу. Өй кандай саң башка жолдорло өтүп жат. Эмди сананзам ол кажыла 5-10 жылдыктын башында үңүн кубултуп туратан ошкош. Жаңысла үңүн эле тыш бүдүмүн эмес, оной тоок кылыгын да кубултуп жат. Үйдүн кылыгы ла келтези кубулса, ону ла кожо кишинин де анчада жаш өскүрүмүн кылык жаңы кожо кубулары жарт. Айса үйдүн өдүжү кишинин кылыгынан ла келтезинен каманду ба? Бир санангамда менин улдарым да, боюм да жаңы сөйдүн жаңыз чактын улузу жаңдый да болзо, биздин ортобусла агын чегин талай ага бергеди. Биз акты бойлорусга да, эбиреде өдүп жаткан жүрүмге де эки башка көзлө көрүп, ол керегинде эки башка дилле кучундашып жадыз. Абула менин жанымда отурган жийитле кеберке киши мелейчеле неме болгон? Бөскө ороп койгон кызыл эт. Ол дышта ондо сагыш да, сурак некелте да жок. Ону мен эркелеткем. Мен чыдадып, бутка тургускам. Онун тамырларында менин канымнын кыймыгыла кылыгы жылыжып жат. Же андай да болзо, менин уулдарым, олор мен эмес, олор өскө улус. Экинчи улум чыгып турарда, мен Москвада литературный институтта болгом. Калганчы курстун студенти. Кажыла баламнын чыканы менин акты боюма кандай да сүйүнчүлөрле некелтелер экелген. Анчадала экинчи улум чыгар жыл. Менин жүрүмүм кандай да бир жаңы тепшиге өрө көтөрүлгөндөй болгон. Не дезе шах ол жыл Москвада үлгерлеримдин баштапкы орус жунтузу чыккан эди. Ажийит литераторго бу айлуу ырыс ба? Мени бир сурак кыйнап жат деп улум эрмектенди. Боюмда билбей жатым. Кандай дилле мен сананып турганма? Бажымда ончозу булгалышып калган. Кезикте орус тилдин күйүзү, онун ойто алтай тилдин кимирти. А сенле анды неме болуп жатпады? Сен бодозон кандай тилле сананып жадыңа?
Мен бе? Канайып кандай тилле? Мен алтайлап сананып жадым.
А оны кайдан билерің? Айса орыстап сананып турган деп улым алаңзыды. Сен кадя статьяларды, очерктерди, рецензияларды орыстап да пичип турадың ине?
Мен алтай дил билбес улус керегинде өнөтөйүн. Олор билзин, көрзин деп орыстап пичип турбай деп улума жартадым. Мынан ула мен улумнан сонуркадым.
А сен түштерди кандай дилде түженип жадың?
Ол керегінде санан бағам. А мен алтайлап түженіп жадым.
Алтайлап түженіп тұрғаныңды қайдан білерің?
Уларып, қаран бастығып жадала, қанчалақ атап, енем деп қиғырған бойынша, ойғына чарчап тұрадым.
Мұнан бодығында алтайлап сананыпла түженіп тұрғаным жарт.
Оның түштерімді жантайынла түкі қайру бажында, ақ жолда, Биздин азыгы кыштууда ала, жайлууда жүрөрүм. Менне кожо десе жаштагы нөкөрлөрүм, Борбокара, Паша, Метирейле оноң да өскөлөрү. Биз олдушта орус тилди билген эмесбиз. Жаңгыз да алтайлап кучунда жатаныз.
Андый болуп аябас деп улум төпсүнөт. Же менин өскөн аялгам сенинен башка боюң билериң. Эки жаштан ала короттун яслазында өскөм, оның төрт класска жетире орустап үйренгем. Кенетейин улум, сен билериң бе деп сурады.
Мен сега айдар болзом, эмди ончозу колунужуп, биригижип, айланыжып калган.
Эмди биздин бир ууш алтай жонунан болгой, суу орус да калык жок. Онойдо ок, суу орус да, суу алтай да кыскарта айтса, өскө тилдерле бирикпеген ап-ару тилде, Өскө кандарга колунушпаган каан да табылбас. Телекейде анды дил жок. Биздин кучунуз онун ары улалат. А сен де задам эмдиге жеттире велосипедле де маңтадып билбезиң ине?
Муну меге угарга чу.
Же анды да болсо чын. Менин оюнчуктарымла улдарымдыйынан чик жок башка болгон. Мен койдун малдын Кажыктары ла, чибиниң ле, тыттың чочогойлору ла, керек тезе аттың кадып калган богула да ойногом. Көрзөгөр, менің улым буу отуру. А онын кийип алган чамчазы кандай? Биздин бала тужуста школго мен мындай сыраңайла кыздардын кофтазы ошкош ала чохур бөстөн көктөгөн чамчалуу барган болзом, жажы тулчактардын элегине калар эдим.
Айла, анды бөслөнө меге чамча да көктөбөз. Улумнун кийип алган бу чамчазынан да меге өскө үйдүн үңүлө жыды сезилет.
Сен билериң ба адам деп, улум онун ары эмектенди.
Москванын көп саба пичичилери, театрлардынла кинонун ишчилери, режиссерлор, актерлор, керек тезе, кезик студенттер де эмди сүрүк тондорлуула курткаларлуу кыш үйүндө туптапла будуп койгон тере тондорлуу жүрүп жат. Сүрүкле килиң эмди жаан модада деп улум жартайт. Сенде жаан иште турган тааныштарла надилар бар эмеспи? Сен боюңду искусствонун ишчиси деп тооп турган болсоң, бат тоноюп кийин. Оноң мени да ундубазын. Жакшы болор эди.
Уктугар ба?
Сүрүкле туптап койгон тере тон менин улумнун ичин үйкөп жат. Улум сүрүк тонду кайхап көргөнчүлеп, байла 9-чу чактан улузу. Кытат жеринде тары дабыларда шах мунайып кайгышкан болор. Ол эмезе 10-чу чакта компас дабыларда байла мындай кайхалла кучун болгон.
А бүгүн компасла тарыдан болгой, космос кууп учкан космонавтар да биздин үйөгө тепле деген керек боло берген. Одабастан космонавттын ижи эле шофёрдун ижи түңдөжүп барардан маат жок. Эмдиги үйдүн некелтезине келишип турган кандай бир керкемди кийимди таап кийериң.
Байла уур жылдарда тың аштаган киши бир жаңыз да катап болсо, тойо ажанарга аматаганы ла түңөй боло берген. Тойыл абу дедімді жүрімді тенгерге кежеге байла деңіл емес. Бу жанынан оғы өске тасқадула бойына қанды да өске некелте керек.
Де, искусствоның кежезі деп ұлымнан чала өчіп сұрадым. Сен қанды амадылы үйреніп жадың. Қанайып қанды. Ол көстерін жаанадып, қолдорын екі башқа жая салды. Төз амаду. Искусствоның жолына бек тұрып алары. Ай искусство сен жоғының ұядай берер деп подоп тұрың ба деп, оның ары ченедім. Телекей мен жоғының айланып болбос деп, сенлі қожо үренген бір байет пичеген жоқ беді деп, ұлым қатқарат. Кем білер, айса болзо бастара телекейдің де, емес болзо те бістің алтай искусство мен жоғының ақсаңдай берердің мат жоқ деп, оны ченегенімді сезіп, ұлым оның ары қоқырлайды. Чындық кейіндіктің алдында соқ жаңыз тебірен сұрақ тұрып жат деп, мен әрмектендім. Ол кежені кежі әдері. Оныңызы чын деп ұлым, төпсінелі, таненің де ұчын қатқырып еді. Тегезікте бұ жүрімде саң башқа ұчыралдар болып жат. Керек десе, искусствоның да ұлызының ортозында ла олардың некелтелерінде. Мен чаптық етпей, оның шүлтезін ұчына чығара оғар деп санандым. Кезікте жақшы үренгелеп тұрған студенттерді, преподавательдер жақшы кежете подоғылап жат. Оныңызы не адам? Жақшы үренген студент, емезі бойының пландарын бүдірген ішмекчілер, оншоларла жақшы ұлыс болбай жат не? Жақшы кеже емес тенексу деп олыр. Асүреке сағышты кежі қап қара саналула қазыр да болар арғалу. Ескі Абломовтар емді де көп деп, мен қатқырала оның ары ұлымнан сұрадым. Асен білерің бе? Ескі Абломовтар керегінде темдектезе Владимир Ильич Ленин не деп айтқан. Ем үстіне қычырбағам деп ұлым қызара берді. Біз өтпегеніз, программада ұчырашпаған. А не деп айтқан? Бат, бат программа деп қатқырдым. Ленин ескі Абломовтар керегінде тұққу 1922 жылда мұнайды айтқан. Орыс жүрімде анды бір Абломов деп кежі болған. Ол орынан тұрвай, жаңысла анда жадып алып, бойына жүзін башқа пландар тұрғызатын. Оның бері көп өйлер өткен деп Владимир Ильич темдектеген. Россия үш қадап революцияда еткен болзу, те Абломовтар түңелі артып қалған. Ненің үшін дезе Абломов жаңысла помешік болған емес, оңойдо крестьянин. Те жаңысла крестьянин емес, оңойдо интеллигент. Те жаңысла интеллигент емес, оңойдо ішмекчілі коммунист. Ескі Абломов емдеге жетіре барла түйрі деп біліп аларға пистің жуындағылап отырғанысты, комиссияларда қанайда іштеп тұрғаныңызды адыраға алығар. Біздің ортобызда Абломовтарды жоғалтырға, ижіс тұзалы болзын деп, оны ұзақ жунар, арутар, ұжарла, кір челін сыйра қырар керек. Гений. Ол гений деп ұлым айтты. Ол жылдар ажыра жылдардыла олардың келгілеп жатқан қимықтарын өткіре көріп жат. Біз ұзақ отырғаныз. Ұлы менелі ол күн емеш-емеш құныққан да сүндірген де. Де адам, жазылығар деп, ол өре тұрды. Мен барайын, ене мемді сақып тортлы чөкеген болыр. Чығып алып, қоротлы көп жүгірбей, енерге болышқар. Адам, деп ұлым ойттолы мен жар чала қатқырып көрді. Сен қиыжы жоғынан қыз сақып, бізді кичінеге сыйын болар деп іженіп жадырың ба? Мен чоқым қару бербей база қатқырып едім. Ауытты олы ұл болза қанайдарым. Қанайдарым. Мен үч ұлды боларым. Аслер дезе үч қарындаш, үч бағаттыр болғылап жүрерір. Демен барып жадым адам. Те жақшы болсын. Менің ұлым. Искусствоның кежезі. Сеге база нен айдарым. Айса мен Найдар сөзімнен 19 жылға соңдоп қалдым емеш ба? Сен кежі, кежі бол ұлым.